kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon mula Queensland si Dr. Siegfried Perez at ating pag-uusapan ang kahalagahan ng patuloy na konsultasyon sa ating mga manggagamot. Magandang araw!
Magandang araw sa iyo at magandang araw sa lahat ng listener din.
Maraming salamat sa panahon mo.
Walang problema.
Ikaw ay isang ER doctor, so emergency doctor. So, kamusta naman ang emergency room sa mga panahong ito?
Actually, ang emergency department namin ngayon is actually operating on not at full capacity. Yung marami kaming days na at least siguro 20% hindi nafi-fill ang ED. So, let's say sabihin mo, we'll just give a number na sabihin mo 300 usually nakikita ng isang emergency department, it's dropped down to by at least 50 patients. So,
wow.
Malaking bawas sa numbers na nakikita namin sa emergency department.
Bakit kaya? Kasi mas maraming tao ang natatakot pumunta sa ospital o dahil mas maraming tao pa rin na ang nasa bahay?
I think it's a few factors na nag-affect doon. So one, pwede mo sabihin na natatakot din yung mga pasyente na pumasok sa isang ospital dahil siyempre, yung ospital is a place where you have a lot of infection. So, ang mga tao, isipin nila, kung hindi naman kailangan magpakita kaagad, hindi mo na sila pupunta. So, yun yung isang malaking factor. Yung takot din. The other one is the fact na less people outside their homes. So, mas konti din yung nai-injure, hindi naman sila makapunta sa park, hindi rin sila makapag-drive around that much or makapagpunta sa beach. So, kumukonti din yung injuries na nakikita namin. Although saying that, marami din namang mga tao na dapat pumunta sa emergency department, nagpapahuli na rin ng punta kasi yung takot and feeling nila they'd rather stay at home para nga hindi mahawa. And they sometimes come in a bit worse dun sa condition nila.
Kumbaga, kung dati, kung sinisimulan mo yung shift mo na abala na, ngayon ba sa simula ng shift medyo tahimik pa?
Consistent siya sa buong araw na hindi ganun kadami pumapasok. Like minsan yung mga pasyente before all of the COVID ang nangyayari, naghihintay sila anywhere between an hour to 4 hours.
Oh, alam ko 'yan.
alos nakikita sila kaagad within a span of a few minutes kasi hindi ganun kadami yung pasyente.
Katulad ba sa mga nakikita natin sa telebisyon, kayo sa emergency room ay naka-protective gear din or equipment?
At the minimum na ginagawa namin ngayon as prescribed by the Australasian College of Emergency Medicine, we are wearing surgical masks for when we see patients. Mm-hmm. Tapos yung pag depende dun sa ginagawa namin, may mga procedure kami na kailangan gawin na full gear kami. Yun yung tinatawag na full PPE. Parang nakikita niya sa social media yung mga naka-shield sa face na may special mask, yung N95 mask, tapos naka-bunny suit or naka-full surgical gown. Mga ganun yung makikita mo if yung mga specific problems na patients.
Pero tama ba na ang mga COVID patients ay hindi pumupunta sa ER?
We split them into two. Yung may mga pasyenteng may mild symptoms lang, tapos may mga fever. They get seen dun sa tinatawag namin na COVID clinic.
Mm-hmm.
So, yung mga mild symptoms, dun muna tinitignan para nakaseparate sila dun sa the rest of the emergency department. Kasi mahirap din naman kung suspected na COVID case, tapos katabi niya lahat ng mga ibang mga, sabi natin may hika yung iba or yung iba may diabetes na kailangan matreat, pwede silang mahawa kung magkakasama sila. So, ang mga hospital, they usually have a separate area or room or facility that's separate from the emergency department, doon nakikita yung mga may COVID or at least suspected COVID. So kung nakita ka nila doon tapos na-realize sila na ay mas malala itong pasyente na ito dahil baka mas matanda sila, meron silang mga ibang sakit, katulad ng diabetes nga, high blood pressure, or baka naisip nila, oh, medyo mas malubha yung presentation ng patient, they would put them into the main department. We'll still see them there. Mm-hmm. Tapos, nakagown up lahat ng mga titingin sa kanila para hindi naman mahawa so, ang staff.
Parang pangkaraniwang emergency procedure na mayroong lalapit sa'yo or may lalapitan ka at sasabihin, so ano ang tapat pakay mo sa araw na ito? Tapos may checklist.
Yes. That's a normal procedure sa kahit anong emergency department. Yun yung tinatawag namin na triage.
Ah.
So triage is the parang reception desk ng emergency. They check ano ba yung pinunta mo doon. Although, depende rin yan eh. Kung una tumawag ka muna. Kasi before you go to hospital and kung sinasuspect mo yung sarili mo na meron kang COVID, what you can do is call yung number dun sa state nyo, yung public health, and talk to them first. Or I think there's sa Queensland yung tiyatawag na 1-3 health. They can direct you to either go sa emergency department or sa COVID clinic, uh-huh, which is beside the emergency department. So, may pre-triage na before you go to the hospital.
So pwede rin yun, kunyari, kahit saan dito sa Australia.
Yes, depende sa state din. So I'm not sure dun sa ibang state kung anong ginagawa. Pero usually merong mga hotline yan that you can call for each state.
Ngayon, Dr. Perez, marami ngayon yung ginagawa na, kunyari ako tatago ako sa GP ko, gusto kong kumonsulta. Ang sasabihin ay, may telehealth si Dr. Perez. Gusto mo bang mag-telehealth na lamang? Kasi hindi siya masyadong nag-face-to-face consult ngayon. So, ito ba yung mga pangkaraniwang ginagawa ng mga doktor?
So, yun yung tinatawag na telehealth. Yun yung isa sa mga na-introduce or at least naging mas supported ng government ngayon with the COVID, yung telehealth Medicare rebate. So, you get bulk billed kung telehealth yung gagamitin. It's actually not something new. Dati nang merong telehealth sa Australia and even around the world. Ang difference lang is na this time around, it's telehealth is being used for even patients who are actually near the doctor or the practice. So it's being used to lessen yung potential na maging infectious dun sa doctor or the same way baka mamaya meron pala mga ibang health workers na may infection. So they also know what yung mga pasyenteng wala namang infection na mahawa din. So we're just trying to keep the social distancing as well. So yung dating use ng telehealth was mostly for remote communities sa Australia. So yung talagang may physical distance, hindi lang social distancing, it's really like hundreds of kilometers away.
Nasa remote area.
That's right, separating yung patient and yung facility. Most of the time, yun yung mga central facility, the tertiary hospitals, yun yung mga may telehealth before.
Ngayon po, kung kayo ay may mga tinitag na chronic condition, kunyari mataas ang presyon ninyo, meron kayong regular checkup sa GP ninyo, kung may diabetes kayo or di kaya ay meron kayong sakit na hika or sa puso, bakit po pwedeng nating sabihin na hindi ko pa naman alam mag-refill ng gamot ko sa sunod na checkup na lang na schedule? So gaano po kahalaga na i-maintain o pwede ba nating ipagpaliban na lang yung regular checkup?
With the telehealth, dapat talaga i-continue natin yung check-up kasi kinagawa ng government yan to make sure that patients who have yung itong mga long-term na problema sa kalusugan ay natitignan at na ma-manage ng maganda so that yung kunyari diabetes ng isang pasyente hindi lumalala. Kasi diabetes, just as a background, can affect your eyes, your nerves. So if you don't control the blood sugars well, ang problema dyan is may injure mo yung mga mata mo, pwede kang hindi na makakita, yung kidneys mo affected as well. So, ang kailangan dyan talaga is yung na-follow up yung blood sugars mo na hindi tumataas masyado. We also, at the same time, hindi din bumababa masyado. Masama din naman sa isang diabetic na ang sugars mo ay bumababa ng sobrang baba na nahihimatay ka na with that, and that's actually very dangerous as well. So that's why yung ongoing follow up para makita ng doktor at okay pala tong trend ng blood sugar mo, let's do the same thing, or they might say, oh, your blood sugars are just too high and we need to do something to make sure that mas makontrol siya. So, pwede palitan yung medication. Hindi naman, it's not all about just medications itself. Bibigyan ka din ng advice about diet and lifestyle modification. So, it's to prevent yung mga bad outcomes itong mga disease na to, like diabetes and high blood pressure. So, if we can control this well, then hindi mas less cost din sa health system din yan eh. So it's not just for the patient themselves, but for the overall health system.
So, mahalaga na ipagpatuloy natin yung mga regular checkups sa pamamagitan ng telehealth.
Yes, yes. So, in many cases na yung chronic disease management, which is like for high blood pressure, asthma, diabetes, it lends itself to being done as telehealth kasi yung mga pasyente madalas naman for blood yung high blood pressure meron naman sila mga blood pressure
monitor
machine. So yung monitor sa bahay, they just have to make sure na okay yung machine nila para hindi naman falsely high or falsely low yung binibigay na readings, and they can speak to their doctor while taking their own blood pressure and see kung ano ba yung kailangan magawa. For diabetes naman din din yung mga madalas sa mga may diabetes, meron sila mga blood sugar monitors or not everyone with diabetes will have it, pero dun sa mga talagang na kailangan irregular monitoring, they will have their own blood sugar. So mas pwede nang kaya yung mga chronically managed na going telehealth for now.
Ngayon, dahil meron pong perception yung mga tao na telehealth lahat, kung kailangan yung makipagkita sa doktor ninyo, kunyari yung mga regular exam, mayroon din po pang ganun?
Depende rin yun dun sa doctor, and depende dun sa patient kung ano yung pinapatignan nila. Kung mga patients that are well known to the doctor, tapos alam nila kung yung doctor mismo usually magsasabi dun sa pasyente, oh, I think we need to see you dahil ito yung nakikita ko. So usually nanggagaling din dun sa doctor. Pero syempre, meron din tayo mga acute na problem na talagang yung pasyente yung makakapansin. Let's say, meron pasyente yung nagka-stroke symptoms, di ba?
Mm-hmm.
They have to actually go to the emergency department to have that assessed. So, yung iba-ibang symptoms ng stroke is, one, yung paghihina ng isang parte ng katawan, pag wala ng balance, yung balance na nagiging off, or yung pagiging utal, which is slurred speech, and yun yung mga ano, yung tsaka yung pati yung pagiging yung sa mukha mo nagiging unequal dun sa kabilang side, mga ganong symptoms, yun kailangan makita kagad ng doktor, either emergency or sa GP, pero most of the time yung mga ganong stroke dapat sa emergency department yan.
Pero kunyari po, may mga bukol o sakit sa kasukasuan o di kaya ay mga nais ipakita sa doktor, meron pa rin pong mga face-to-face consultation.
Yes, or they might say initially telehealth, tapos pagkausap nila na yung doktor, ito yung mga nakikita ko, then they might say, let's schedule another appointment so that you can actually be seen.
Ngayon, Doc, safe po ba magpa-blood test?
Oo naman. Kasi yung mga laboratories naman dito sa Australia, usually they nakailang weeks na rin naman tong COVID and yung social distancing. So yung mga rooms naman ng mga laboratory ngayon, they have chairs that have the 1.5 meter distance between them. And then you also have by appointment talaga, so that hindi kayo parang 20 patients sa loob ng laboratory or sa waiting room ng pathology. Or often what they're doing now is kung merong appointment pero may iba pang pasyente dun sa loob, they're asked to wait dun sa kotse, yung patient. And then they just call you on your phone. Kasi lahat naman ng tao may
mobile
phone na. So they just call you and get you to go inside. So napapractice yung social distancing even dun sa mga
ano po ang mga dapat isaalang-alang para maiwasan ang pagbisita sa inyo sa ER o di kaya sa mga ospital sa mga panahong ito?
Ayun. So, yung first and foremost, kung meron kayong chronic disease, is to continue taking your medications, keep in touch with your doctors pa rin, and make sure that you are being reviewed as per your schedule with your doctor. So, yun yung isa sa mga una for mga doon sa mga pasyenteng may chronic disease. Doon naman sa mga tao walang chronic disease and have been active, just speak, you have to be extra careful with these days. Tumaas din yung mga pasyente namin na may mga injuries from DIY, yung mga do-it-your-own activities sa mga bahay. Kasi nga, bukas na rin naman ang mga hardware store. So, baka naisip nilang gumawa sa nilang deck or maglagari ng kung ano sa bahay. Nai-injure din yung iba. So,
nilalagari nila yung daliri nila.
Oo, matamaan nila yung daliri nila ng pako. So, kailangan, important yun na they have to wear their own safety gear as well. So, kung yung mga doktor ay may PPE, meron din namang PPE for industry. Actually, ang PPE, yung personal protective equipment, yun yung mga mask, mga gloves. Ang industry actually ang mas gumagamit noon kasi those are masks that help prevent from inhaling dust as well. Mm. So, it's just so happened that sa medical field, meron din kaming mga masks na are used for to not inhale viruses from other patients. So, but there is yung mga shorty, may mga PPE din na dapat gamitin ng mga tao so don't get injured. And third would be try to do alcohol in moderation. We don't want to see patients as well na nakainom masyado. Like with this quarantine, maraming mga tao ang sustain na sa bahay na realize ng mga bottle shop na tumaas actually ang bentahan nila kasi people are just at home and a lot of them are just drinking. So, kailangan na hinay-hinay sa pag-inom at para hindi kayo ma-injure at hindi din kayo makapag-injure ng ibang tao.
Maraming salamat sa panahon mo, Dr. Siegfried Perez. At sana'y mas kaunti pa ang taong makikita mo sa ER sa mga susunod na araw.
No problem. But pag kailangan nila pumunta, kailangan nilang pumunta.
So, ligtas at huwag magdalawang isip.
Yes, yes.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.